Vakcīnas ir medikaments, un medikaments mēs parasti lietojam pēc noteiktām indikācijām. Vakcīnu balsta vakcinācijas indikācijas. Viens no iemesliem tātad, ja sākotnējais vakcinācijas kurss nav radījis pietiekamu optimālu aizsardzību. Nākamais, kad mums būtu nepieciešama papildus deva, kad mēs jūtam, ka sākotnēji izveidotā labā aizsardzība sāk samazināties. Trešais variants, kad būtu nepieciešama vēl papildus deva, kad vakcīnas radītā aizsardzība ir nepietiekama un neatbilstoša jaunajiem variantiem. Nu, paldies Dievam, mēs neesam šādā situācijā. Tātad, ja kāda no valstīm pateiktu, mēs piedāvājam trešo devu vienkārši tā patās, tad tā nav apstiprināta indikācija. Arī šis ir fakts, ko gan Eiropas komisija ir aizrādījusi dalību valstīm, kas ir minējuši, ka viņas uzsāk šo trešās devas piedāvāšanu ikvienam.